ខ្ញុំបាទណាត់សុភាពសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រី មេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី 7 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2016 នេះរួមមានចៅក្រមបញ្ចប់ការស៊ើបសួរករណីចោទប្រកាន់លោកសំរងស៊ីសំគំនិតខ្លែងបន្លំឯកសារ របាយការណ៍ទំលាយពីចំនួនរកស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារត្រកូលហ៊ុន រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទណាតសុភីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា មន្ត្រីតុលាការដឹងថាចៅក្រមស៊ើបសួរលោកកៅវ៉ាន់ឌីបានបញ្ចប់ការស៊ើបសួរករណីការចោទប្រកាន់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីថាសមគំនិតខ្លែងបន្លំឯកសារក្នុងសំណុំរឿងអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធភាពលោកហុងសុខួរលោកសំរងស៊ីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសមគំនិតក្នុងអំពើខ្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈខ្លែង និងញុះញង់បង្កឲ្យមានវឹកវរធ្ងន់ដល់សន្តិសុខសង្គមប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី 12 និងទី 13 ខែសីហាឆ្នាំ 2015 អ្នកនាំពាក្យអយ្យការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាន់ណាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Instagram នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថា ចៅក្រមបានជូនដំណឹងពីការបិទការស៊ើបសួរដល់លោកសំរងស៊ី ទៅលើសំណុំរឿងដែលបំបែកចេញពីសំណុំរឿងតាក់ទងនឹងលោកហុងសុខួរ តំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោករៀលខេមរិនបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធថា មន្ត្រីនគរបាលពាក់ព័ន្ធបានយកលិខិតជូនដំណឹងរបស់តុលាការទៅដល់ស្នាក់ការគណៈបក្សកាលពីថ្ងៃពុធ តែលោកថាគណៈបក្សឬតំណាងរាស្ត្រមិនហ៊ានទទួលជំនួសលោកសំរងស៊ីនោះទេ ដោយលោកថាមានតែសមីខ្លួនឬមេធាវីទេដែលមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ពីសមីជន ករណីលោកសំរងស៊ីត្រូវបានសភាអឺរ៉ុបអំពាវនាវឲ្យមានការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់មកលើរូបលោក បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រី ចំណែករបាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិមួយអនុវិញបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាពីទុនវិនិយោគរបស់ក្រុមគ្រួសារសម្ដេចហ៊ុនសែនរបាយការណ៍ថាត្រកូលសម្ដេចហ៊ុនសែនបានគ្រប់គ្រងឬក៏ចូលរួមចំណែកក្នុងភៀសហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងនឹងក្រៅស្រុកប្រហែលជា $200,000របាយការណ៍នេះបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះ ទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ត្រកូលហ៊ុនជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ពលរដ្ឋលោកទូសុខារីការរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness
បង្ហាញថាសមាជិកគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកាន់កាប់ការរកស៊ីជាច្រើនដែលមានដើមទុនចុះបញ្ជីសរុបរហូតដល់ $200,000នៅថ្ងៃប្រហោះនេះអង្គការ Global Witness ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសបានចេញរបាយការណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថា Hostile Takeover ដែលរបាយការណ៍នេះត្រូវបានស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងតាមរយៈទិន្នន័យសិទ្ធិកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែរឹតបន្តឹងមិនអោយគេយកបាន
របាយការណ៍ដែលចំណាយពេលស្រាវជ្រាវប្រមាណជាមួយឆ្នាំបញ្ជាក់ថាដែលប្រើទិន្នន័យកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែរឹតបន្តឹងមិនអោយគេយកបាននោះអង្គការ Global Witness បានបង្ហាញថាតើសមាជិកគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនសែនកាន់កាប់ពេញលិងឬកាន់កាប់ដោយផ្នែកក្នុងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលមានដើមទុនចុះបញ្ជីជាង $200,000សហរដ្ឋអាមេរិក
របាយការណ៍បន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះត្រួតត្រាវិស័យសំខាន់ៗភាគច្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចដោយមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីៗលំដាប់អន្តរជាតិដូចជា Apple, Nokia, Visa, Unilever, Procter and Gamble, Nestlé, Durex និង Honda ជាដើមបើតាមរបាយការណ៍ក្រុមគ្រួសាររបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនមានភាគហ៊ុនជាមួយក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកយ៉ាងតិចចំនួន 114 ក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនថាមពលក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ក្រុមហ៊ុនរ៉ែនិងក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់ស៊ីក្នុងវិស័យធំៗនៅកម្ពុជារបាយការណ៍បញ្ជាក់ថា
នេះគ្រាន់ជាផ្នែកមួយនៃចំនួនទឹកប្រាក់ប៉ាត់ប្រកាសនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មត្រកូលគ្រួសារហ៊ុនប៉ុណ្ណោះពួកគេត្រូវបានគេជឿជាក់ថាទទួលបានផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មពីអ្នកដែលឈរឈ្មោះជំនួសពួកគេនិងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលមានតែឈ្មោះគ្រួសារត្រកូលហ៊ុន ក៏រាប់បញ្ចូលទាំងសមាជិកដែលធ្លាប់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរត់ពន្ធអាភៀនដែលមានតម្លៃ1,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកបាញ់បោះបុកស្លាប់ហើយរត់និងសកម្មភាពទន្ទ្រានយកដីដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនជាច្រើនគ្រួសារត្រូវបាត់បង់លំនៅស្ថាននិងរស់នៅក្នុងភាពទាល់ក្រនៅតំបន់ជនបទក្រីក្រនៃប្រទេសកម្ពុជា
លោកប៉ាត្រិកអាឡេសហស្ថាបនិកនៃអង្គការ Global Witness មានប្រសាសន៍នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះថាកំហឹងទាំងនេះបានបង្ហាញពីផលវិបាកនៃការប្រតិបត្តិគំរូនៃការដឹកនាំបែបផ្តាច់ការរបស់សម្តេចហ៊ុនសែនគ្រួសាររបស់គាត់ត្រូវត្រាសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាហេតុនេះពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហាក់ដូចជាមិនអាចជាផុតពីការរួមចំណែករកលុយចូលហោប៉ៅរបស់អ្នកជិះជាន់គៀបសង្កត់របស់ពួកគេជាច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃឡើយ ចំណែកវិនិយោគិនបរទេសអាចនឹងពុំគួរចូលរួមគ្រប់គ្រងរបបដែលសម្លាប់បំផិតបំភ័យឬឃុំខ្លួននិរិគុណរបបនេះទេបើតាមរបាយការណ៍នេះអង្គការ Global Witness មិនអាចរកឃើញករណីដែលសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់សម្តេចហ៊ុនសែនណាមួយត្រូវបានកាត់ទោសឬទទួលពិន័យដោយសារតែប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់របស់ពួកគេឡើយអង្គការបានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយមានឯករាជ្យនិងតម្លាភាពចំពោះការចោទប្រកាន់នេះនិងស្នើឲ្យសម្តេចហ៊ុនសែននិងសមាជិកគ្រួសារត្រកូល សម្តេចហ៊ុនសែនប្រកាសទ្របសម្បត្តិជាសាធារណៈឲ្យបានពេញលេញដោយរួមបញ្ចូលទាំងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងក្រុមហ៊ុនបរទេសមិនថាទំនាក់ទំនងនោះជាទំនាក់ទំនងផ្លូវការឬក្រៅផ្លូវការនោះទេបើតាមរបាយការណ៍នេះអង្គការ Global Witness បានសរសេរលិខិតផ្ញើជូនសម្តេចហ៊ុនសែននិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារ26រូបនិង 42 ក្រុមហ៊ុនក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលពួកគេត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយ ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ការឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់នេះទោះយ៉ាងណាក្រុមហ៊ុនចំនួន6បានឆ្លើយតបក៏ដូចជាលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍដែលជាកូនប្រសាររបស់សម្តេចហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់វាឌីតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធ្រក្រុមគ្រួសាររបស់សម្តេចហ៊ុនសែនមានសិទ្ធិប្រកបអាជីវកម្មដោយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែរនិងលោកថាសមាជិកគ្រួសាររបស់សម្តេចហ៊ុនសែនដែលធ្វើអាជីវក នេះមានលក្ខណៈគុំគួនចំពោះប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺសម្ដេចហ៊ុនសែន
ចង់ប្រមាណក៏ដោយមូលហេតុគេរោរឿងតែសម្ដេចម៉េចតាតកែផ្សេងៗទៀតរាប់ពាន់លានដុល្លារនឹងមិនគំថាផងគេរោស៊ីស្របច្បាប់នឹងមានប៉ិតមានច្បាប់ពីណាមកហាមមិនឲ្យគេរោស៊ីស្របច្បាប់បងពូនជួងគាត់តាមធម្មតាសួរក្លូបាល់វិន័យទាំងវិញមើលណែហាមច្បាប់ពីណាហាមមិនឲ្យគេរោស៊ីដោយការប្រកបដោយគំនុំគំគួនជាបុគ្គលមិនមែនធ្វើដោយផ្អែកទៅលើសិទ្ធិអូ
កាលពីឆ្នាំ2011សម្ដេចហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសថាប្រាក់បៀវត្សរបស់លោកមានចំនួន 1,150 ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយលោកថានេះជាប្រភពចំណូលតែមួយកូនគូបញ្ជាក់ថាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch កាលពីខែមករាឆ្នាំ2015បានចេញរបាយការណ៍មួយកម្រាស់ជាង70ទំព័រដែលនិយាយអំពីការដឹកនាំរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនដោយបានចាត់ទុកការដឹកនាំជាង30ឆ្នាំរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនពោពេញទៅដោយហិង្សាការគៀបសង្កត់នឹងអំពើពុករលួយខ្ញុំទូសុខា VOD ភ្នំពេញ
លោកនេះអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង12:15នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25ខេត្តកំពត
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50ខេត្តក្រចេះ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសបើកការលើកលែងពន្ធលើទំនិញមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលផលិតនៅកម្ពុជាដែលអាមេរិកបញ្ជាក់ថានេះជាផ្នែកមួយការពង្រីកកម្មវិធីនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចជាងគេនិងប្រទេសអាហ្វ្រិកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបានឲ្យដឹងថាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាផលិតរបស់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរមានដូចជាវ៉ាលីកាបូបស្ពាយកាបូបដៃនិងកាបូបលុយដាក់ក្នុងហោប៉ៅកម្ពុជាអាចនាំទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយមិនបាច់បង់ពន្ធឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក William Heath ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបើកទីផ្សារមួយថ្មីទាំងស្រុងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននាំចេញកម្ពុជាហើយអាចបង្កើតឲ្យមានការងាររាប់ពាន់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាបើតាមស្ថានទូតអាមេរិកកម្មវិធីអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មនេះចំណាស់ជាង30ឆ្នាំមកហើយដោយអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញនាំចូលជាច្រើនពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអាមេរិកជាគោលដៅនាំចេញធំបំផុតរបស់កម្ពុជាហើយទំនិញដែលកម្ពុជានាំចេញទៅអាមេរិកច្រើនជាងគេគឺផលិតផលសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងព្រមទាំងផលិតផលកសិកម្មជាដើមចំណែកកម្ពុជាបាននាំចូលផលិតផលមួយចំនួនពីអាមេរិកដូចជារថយន្តម៉ាស៊ីនថ្នាំពេទ្យនិងបរិក្ខារវេជ្ជសាស្ត្រជាដើមបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ទីក្រុងរបស់ចិនមួយថ្មីទៀតប្រឈមទៅនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរទីក្រុងរបស់ចិនមួយបន្ថែមទៀតស្ថិតនៅភាគកណ្តាលនៃប្រទេសកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការប្រកាសអាសន្នចំពោះទឹកជំនន់បន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់មួយមេធំកាលពីយប់មិញហើយបានលិចផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងសារព័ត៌មាន BBC បានចុះផ្សាយថាទឹកភ្លៀងបានប៉ះពាល់ដល់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដែលជះឥទ្ធិពលទៅដល់មនុស្សប្រមាណ10លាននាក់ហើយពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះមិនអាចចាកចេញខាងក្រៅបានទឹកជំនន់បានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋចិនអស់ជាង180នាក់ហើយកំពុងធ្វើឲ្យចិនជួបភាពវឹកវរនគរបាលនៅក្នុងខេត្តអានហ៊ីបានប្រមានពីស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៃទឹកជំនន់ហើយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជម្លៀសចេញទៅរកទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសចិនកំពុងប៉ះពាល់ដល់មនុស្សចំនួន32លាននាក់នៅក្នុងខេត្តចំនួន26ហើយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន186នាក់បានស្លាប់45នាក់កំពុងតែបាត់ខ្លួនចំណែកប្រជាពលរដ្ឋចំនួន1,400,000នាក់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅហើយផ្ទះចំនួន 56,000 រងការខូចខាតតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុខ្យល់ព្យុះនិងភ្លៀងនេះក៏កំពុងវាយបោកបក់នៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរអាជ្ញាធរតៃវ៉ាន់កំពុងតែជំលៀសភ្ញៀវទេសចររាប់ពាន់នាក់ចាកចេញពីតំបន់ដែលមានភ្លៀងនិងព្យុះខ្លាំងបន្ទាប់ពីព្យុះបោកបក់ខ្លាំងនៅប៉ែកខាងកើតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញហើយបានប្រមានថានឹងមានព្យុះកើតឡើងជាថ្មីទៀតខ្យល់ព្យុះឈ្មោះណេតផាតាបានបោកបក់នៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្នុងល្បឿនពី163ទៅ780គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន BBC បើទោះជាយ៉ាងណាគេបារម្ភថាខ្យល់ព្យុះនិងភ្លៀងអាចនឹងកើតមានជាថ្មីទៀតដែលអាចបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់នឹងបាក់ស្រុតដីកាន់តែខ្លាំងភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ 3,000 នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរជំលៀសចេញពីកោះ Green និងកោះ Orchid ដែលកោះទាំងពីរនេះជាកន្លែងពេញនិយមសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺក្រុមហ៊ុន Toyota Motor ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃបានសម្រេចកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មចំនួន800នាក់ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយដោយសារតែតម្រូវការនៃការផលិតមានការធ្លាក់ចុះក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធ Toyota Motor ផលិតសម្រាប់តម្រូវការក្នុងស្រុកថៃបានរៀបចំការកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសម្ដៅទៅដល់អ្នកធ្វើការងារបណ្ដោះអាសន្នមិនទាន់ពេញសិទ្ធិចំនួន 15%ស្មើនឹង800នាក់នៃចំនួនកម្លាំងពលកម្មសរុបមានចំនួន 15,000 នាក់នៅក្នុងរោងចក្រចំនួន3ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកម្មករបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងរោងចក្រទាំងនេះគឺធ្វើការក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងបុគ្គលិកពេញម៉ោងផងដែរនេះបើយោងតាមគេហទំព័រ Asia Review សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសបានធ្លាក់ចុះហើយការលក់រថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុននេះក៏ធ្លាក់ចុះដែរក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងនេះ ក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងគឺលក់រថយន្តចេញបានតិចតួចដោយសារតែការបញ្ចប់តតាអនុគ្រោះពន្ធដែលរដ្ឋាភិបាលមុនបានផ្ដល់ឲ្យកាលពីឆ្នាំ2012ចំនួនការលក់5ខែដំបូងនៅឆ្នាំ2016នេះក្រុមហ៊ុន Toyota Motor លក់ចេញបានចំនួន300,000គ្រឿងគឺចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះ 50% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការរំពឹងទុកកាលពីឆ្នាំ2015ហើយម្យ៉ាងទៀតការនាំចេញក៏ធ្លាក់ចុះផងដែរ Toyota គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលលក់រថយន្តថ្មីថ្មីដាច់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែចាប់តាំងពីខែមករារហូតដល់ខែឧសភានៅឆ្នាំនេះការលក់បានធ្លាក់ចុះ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំបាទណាសុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា